Du lytter til Eftertanke.
Velkommen til podcasten Eftertanke, din eftertænk som podcast, og velkommen til del 2 af vores snak med Kasper.
Ja, det er vel en snak. Det kan man vel godt kalde det.
Ja. Ja. Og husk, at du kan købe hans bog, eller forudbestille hans bog, på forlagssimmer.dk.
Ja.
Den hedder Den Salvede. Og hvis du synes bare, det her er bare en lille bitte smule spændende, så skal du glæde dig rigtig meget til at læse bogen.
Ja. Altså jeg vil sige, jeg har jo brugt længere tid på at formulere mig i bogen, end de tænkepauser, jeg har haft nu her. Så ja. På den måde er det jo forhåbentlig bedre formuleret i bogen. Jeg håber alligevel at kunne give ligesom et indblik.
Altså jeg har læst den 4 gange. Og den kan godt holde til.
Hvor mange gange, siger du?
4 gange.
4 gange.
Okay. Det kan den sagtens holde til. Så på den måde er det virkelig value for money. Den,
og den er også så tyk, så hvis man mangler en mursten i sit hus, så kan man lige sætte den i stedet for.
En stor bog om en lille messias. Det havde jeg altså ønsket mig, den skulle hedde. Med henvisning til Anna Linnets. En lille messias.
Nå ja. Ja. Ved du, den har jeg slet ikke hørt her til jul.
Nej, det har jeg faktisk heller ikke.
Nej. Skal vi sætte den på nu?
Det synes jeg. Så er der med at blive taget sådan en copyright-skandale.
Det her er del 2. Og det er let, der snakkede vi en masse om, hvad man tænkte en messias var. På det her tidspunkt i historien, hvor Jesus ligesom træder ind på scenen. Du skal selvfølgelig høre del 1. Men opsummeret, så var det eneste, man ligesom var enige om, det var, at messias, det er ham, der bestemmer.
Og så var man uenig om resten. For eksempel, hvad er messias? Altså, er han en konge? Er han en præst? Er han noget andet? Er han en kombination? Eller er han i hvert fald ikke en kombination? Og man var uenig om, hvad han skulle bestemme, og hvem han skulle bestemme over, og alt muligt andet.
Og disciplinerne havde nok lidt en forventning om, at de var i første stadie af en væbnet revolution.
Ja, nogle af dem har i hvert fald haft det formentlig.
Ja.
Og det må vi ikke fortænke dem i, altså. Hvor skulle de vide andet fra? Altså, vi kan se det, fordi vi læser bagud, men vi må bære over med dem.
Ja, præcis.
Jeg kommer til at tænke på Peter i, hvad hedder det, i haven, da Jesus blev taget til fange. Han bare sådan, så, nu er jeg klar. Det er det, jeg har forberedt mig på hele tiden. Og så kapper han øret af. Ikke særlig god til at ramme, altså må man også sige.
Nej, for det var jo formentlig ikke øret, han gik efter.
Nej, det tror jeg ikke. Altså, det er det jo ikke.
Nej, det er jo sjældent. No.
Altså så ville det være sådan William Tell-style, ikke? Altså, så kan han jo ramme nærmest det, hvad som helst. Ja. Hvis han i et aktivt slag bare direkte går efter. Ja. Og Jesus der bare sådan, så sætter han øret på igen.
Ja. Ja. Det, jeg synes altså, det er meget spændende. Nu skal vi ikke hen og snakke om de der svær. Jeg vil bare lige sige noget om de der svær. At jeg synes altså, de er meget spændende. Fordi det er jo virkelig sådan noget, når man lige stiller sig selv det der spørgsmål. Hvad lavede de med de svær? Ja. Jeg kan også synes, det, altså apropos Per Bille, vi snakkede om i sidste afsnit, det er også ret vigtigt for ham, så vidt jeg husker, det der med, at han vil bruge de der passager som sådan nogle levn for noget, som kirken siden har søgt at skjule, som er, at Jesusbevægelsen til at starte med var en revolutionær militant bevægelse. Og derfor var de svær, ikke også? Hvis de ikke havde et revolutionært sigte, hvad skulle de så med svær? Så skulle det selvfølgelig være sådan noget, som paven siger, at det var en allegori, for de to regimenter.
Klart. Det er også en mega grinende passage. Ja, med sådan, så hvad hedder det? Så sender Jesus sin disciple ud to og to, og sådan skal de ud og snakke alle mulige andre steder. Og så siger de sådan, jamen Jesus, vi har kun to svær. Det er nok.
Det er nok.
Ja. Det er nok.
Og det er jo også nogle andre svær, end dem der i Getsemane.
Det er rigtigt. Ja,
det er det.
Det er den anden passage.
Ja.
Det kan være, at de to svær er gået igen.
Det kan være.
Wow. Ja.
Måske.
Ja.
Men jeg kan bare godt lide den der sådan, det er nok. Er det to svær nok til en væbnet revolution? Det tror jeg simpelthen ikke på.
Nej.
Ja. Men det vi skal snakke
om. Men samtidig
om,
så er der også mange svær. Det er mange svær også. Altså det er jo det, der er så interessant, ikke også? At det fører lidt til en væbnet revolution, men det er også for mange til sådan en from pacifistisk evangelisk tankegang, som vi har i dag.
Det er klart, jeg har været lidt forvirret.
Jeg er forvirret. Altså det er da ekstremt forvirrende.
Men vi skal lave det episode om svær.
Det kunne jeg godt tænke mig, fordi det er virkelig underligt. Altså er det virkelig, fordi de har været nogle celoter, nogle af de der, det ved vi jo, de har, ikke også? Altså,
ja, der er en af dem, der hedder det i hvert fald.
Lige præcis. Nå, okay, men nok om det. Altså, det her afsnit, det bliver fedt. Og jeg tænker jo, at noget af det, som jeg godt kan lide ved at lave eftertanke, ikke også, det er det der med, at vi godt kan lide at nørde lidt, men vi nørder ligesom for at få et output, ikke også? Og det er jo lidt det, vi skal nu, ikke også? Altså nu har vi været nede i substansen dernede og nørde og snakke, antik jøde, der ikke helt lige så meget, som Kasper han godt kunne tænke sig. Han fik ikke lov til at læse sin oversættelse af Salomos Salmer.
Nej,
nu er den derude. Mm. Hvis nogen gange kunne tænke sig at læse Salomos salmer, antik jødisk værk, værk på dansk, så har Kasper oversat dem.
Ja, ja, det var også oversat før mig til dansk.
Okay. Men din er bedre. Din er helt sikkert bedre.
Ja. Min er oversat ud fra en anden græsk tekst, faktisk. Ja.
Ja, nu er den ude, ikke også? Men i hvert fald, nu skal vi til del 2 af den bog.
Det skal vi, og det skal vi, fordi at udsagnet Jesus er Messias. Det er et historisk udsagn, det har vi kigget på nu i L1. Men det er jo faktisk også mere end et historisk udsagn. Altså, jeg mener, Herodes var konge, det er et historisk udsagn. Men Jesus er Messias, det er også en trosbekendelse. Mm. Det er nemlig de første Jesus-troende jøders trosbekendelse. Så hvad betyder det, at han er Messias? Eller hvad betyder det, at han er den slags Messias, han er? Mm. Fordi der var mange forskellige forventninger, det har vi været inde på efterhånden. Og Jesus, han er en slags Messias. Mm. Men hvad betyder det? Det er jo det, der er spørgsmålet.
Ja, hvordan er Jesus Messias?
Hvordan er han Messias? Og jeg nævnte, at jeg har skrevet et manifest i 7 punkter. Mm. Og altså, må jeg læse det op?
Ja, kom med det.
Okay. Jeg ved ikke, om man kan kalde det et manifest. Det er 7 punkter, som er formuleret, så man i princippet kunne skrive under på dem. Og så må det være et manifest. Punkt 1. Fordi Jesus er Israels Messias, så taler vi historisk om Gud. Vi kan uddybe dem senere, men det var punkt 1.
Ja.
Punkt 2. Fordi Jesus er Israels Messias, så taler vi eskatologisk om historien. Punkt 3. Fordi Jesus er Israels Messias, så taler vi positivt om den skabte verden. Punkt 4. Fordi Jesus er Israels Messias, så taler vi virkelighedsnært om evangeliet. Punkt 5. Fordi Jesus er Israels Messias, så taler vi fortrøstningsfuldt om Jesus' sejr over ondskaben. Punkt 6. Fordi Jesus er Israels Messias, så taler vi missionalt om menigheden og holistisk om missionen. Og punkt 7. Fordi Jesus er Israels Messias, så taler vi håbefuldt om fremtiden og konkret om det evige liv.
Det er interessant. Og der er jo nogle af dem, hvor man allerede nu efter del 1 godt kan sådan se, hvor du vil hen af. Og så er der også nogle, der er svære lige at koble umiddelbart. Ja. Så det er jo spændende.
Ja. Den første, det er, at vi taler historisk om Gud.
Ja, den er også spændende. Ja. Mm.
Når jeg siger, at det her, det gør vi, fordi Jesus han er Israels Messias, så er det jo, altså det er jo, fordi hvis det her, det er kernen i trosbekendelsen for de første Jesus-troende jøder, at Jesus han er Messias, så er det jo, det er ligesom den sten, der ryger ned i vandet, og så laver det ringe i vandet.
Mm.
Og alle de ringe, de skyldes det der, den der sten. Det er ligesom det, der er frameworket, ikke? Ligesom det, der er udgangspunktet, ikke?
Ja.
Nå, så når vi taler historisk om Gud, så betyder det, at det, at Jesus er den slags Messias, han er, det er et udtryk for, at Gud han ikke står i opposition til den skabte verden.
Mm.
Gud er ikke sådan en gnostisk Gud, der lever på afstand af sit skaberværk, men han er heller ikke sådan en panteistisk Gud, som ligesom er en del af alt i skaberværket. Han er blevet en del af skaberværket på et bestemt tidspunkt i historien. Og derfor så har Guds åbenbaring fået en historisk kontekst. Mm. Og det er jo i virkeligheden forudsætningen for hele den første del af bogen og den første. Altså det, vi snakker om i den første episode her.
Ja.
At Guds åbenbaring har fået en historisk kontekst.
Præcis.
Og hvis vi vil kende Guds åbenbaring, så er vi nødt til at kende den historiske kontekst.
Ja, tak.
Mm.
Sindssygt vigtigt point, vel?
Mm. Ja. Og i virkeligheden er det jo et karaktertræk ved Bibelens Gud, at han åbenbarer sig konkret, og derfor åbenbarer han sig kontekstuelt.
Mm.
Ja. Man kan også sige, der er ikke noget alternativ til det.
Der er ikke noget alternativ. Mm. Men altså en kontekstuel åbenbaring er jo sårbar og skrøbelig.
Mm.
Men også hammer nødvendig.
Jeg kan godt lide sårbar og skrøbelig. Ligesom en lille baby.
Mm.
Apropos en eller anden fest, vi lige har holdt.
Præcis.
Var der ikke noget med, det var en højtid-agtig?
Oh.
Noget med et lille barn.
Det er rigtigt. Mm. Ja. Den lille Messias, der kom vi til ham. Ja.
Og det vil, altså, hvis jeg skal skrive en bog mere, ikke?
Ja.
Så kunne den godt handle om julens myter. Jeg vil gerne aflive den myte, at Jesus, han bliver født i en stald, som vi tænker på som en stald, og så bliver han lagt i sådan en krybbe, som vi tænker på som en krybbe, og at han bliver født langt ude på en mark og alt sådan noget. Altså, når Jesus han bliver født i en stald, eller bliver lagt i en krybbe, så er det fordi, at krybben var inde i huset, og dyrene gik ind i huset.
Ja.
Og det herberg, som var optaget, det var altså ikke et hotel i Bethlehem. Så stor var Bethlehem ikke.
Nej.
Der boede måske 100 mennesker i Bethlehem, max. Det var gæsteværelset i huset, der var optaget. Mm. Så Jesus han bliver født ned i stuen, hvor dyrene også gik, fordi det var den radiator, man havde.
Mm.
Det var dyrene. Og så bliver han lagt i et udhugget hul i sådan en halvhøj mur. Nå, så Jesus bliver født som sårbar og skrøbelig, men altså ikke mere sårbare og skrøbelige end alle andre i alle andre jødebørn på den tid blev født. Nå, parentes afsluttet.
Ja. God parentes.
Ja, det er meget, meget interessant.
Og det vil så sige, altså, tre fjerdedel af alle de julesange, vi synger, de skal skrives om.
Det er bare nødt til at sige. Det er godt nok ærgerligt. Ja. Det er godt nok et radikalt udsagn, ikke også?
var det ikke også det, jeg var for at sige?
Jo, det skal jeg da lige love for, at du har gjort. Altså, tre fjerdedel af alle julesange skal skrives om. Okay.
Ja. I like that. Ja. Er vi nået til det, vi vil med den historiske
Gud? Ja, vi taler historisk om Gud, fordi han har åbenbaret sig i historien.
Ja. Ja, og det har vi også talt meget om i eftertanke tidligere. Det her, det er virkelig kerne.
Ja. Okay, det andet punkt er, at vi taler eskatologisk om historien. Og eskatologi handler jo, altså betyder læren om de sidste ting. Mm. Læren om det sidste. For mig at se, der, altså, det at Jesus han er Messias, det er i Nyt Testamentet helt tydeligt et eskatologisk udsagn. Det er et udsagn om, at Gud han har ført verdenshistorien ind i en ny periode.
Æon.
En ny æon, tak. Og derfor så er verdenshistorien kommet tættere på det mål, det telos, altså det tilsigtede mål, den fuldendelse, som var intenderet. Og der er det vigtigt at huske på, at den bibelske eskatologi, den er holistisk. Mm. Altså det vil sige, den handler ikke om, når Nyt Testamentet taler om, hvad der sker efter den her verden, så er pointen ikke, at vi skal op i himlen. Pointen er, at Gud kommer herned. Mm. Gud han nyskaber den her verden, og så kommer han herned. Og det er lidt forskelligt om det, altså er det den her verden, der bliver nyskabt, eller er det en ny verden? Det er for så vidt ligegyldigt. Pointen er i hvert fald, at vi skal ikke i himlen. Mm. Vi skal ikke i himlen, når vi dør. Det er så en fjerdedel af alle salmer, der skal skrives om.
Ja, så, synes, så har vi dem alle sammen.
Vi kan give Ingemann sådan lidt langt
snor. Nej, jeg synes jeg simpelthen ikke, vi kan. Nå, det
er der en særlig salme, I tænker på, Ingemann?
Han giver os englevinger.
Han lover os englevinger. Han favner også være barnes sjæl på jord og lover os englevinger.
Det kan man da godt sige, kan man ikke?
Nej, jeg kan ikke finde et sted i Nyt Testamentet, der lover os englevinger.
Det er sådan, du ved, sådan i overført betydning.
Vi skal jo være som engle i himlen.
Ja.
Det siger vores herre.
I forhold til ægteskabet.
Præcis.
Vi skal ikke være i himlen som engle.
Nej.
Vi skal være som engle er i himlen.
Ja.
Sådan skal vi være i på den nye år.
Men nå, det er også, han lover os englevinger. Ja, okay.
Fair nok.
Ja.
Nå, man kan sige, eller når vi taler eskatologisk om historien, så er det jo også et udsagn om, at den bibelske forståelse af, hvordan tiden forløber, er en lineær historieforståelse. Mm. I modsætning til den græske historieforståelse, som er cirkulær. Mm. Altså, jo, selvfølgelig sker der progression i den græske historie.
Den er mere sådan spiralerende.
Ja, det er, men hvis man zoomer langt nok ud, så jeg mener det Aristoteles, der skriver, det giver faktisk ikke mening at sige, at vi lever efter den trojanske krig, for vi lever også før den trojanske krig, for det kommer til at gentage sig. Mm. Så som en spiral, ja, men i hvert fald noget, der hvis vi zoomer langt nok ud, så går det i cirkler. Mm. Ja. Og der er Nyt Testamentet jo uenig.
Ja.
Altså, det er en lineær, og der er et mål, og det er nyskabelsen. Mm. Og man kan sige, inkarnationen er jo faktisk det, der viser, hvilken retning historien løber i. Mm. Fordi der sker noget i inkarnationen, som ikke, der ikke sker det modsatte. Mm. Altså, Gud bliver menneske, men der sker ikke en ekskarnation. Det er ikke sådan, at Gud han stopper med at være menneske igen. Mm. Det, altså, Jesu himmelfart er ikke et udtryk for, at Jesus forlader sin menneskekrop på jorden. Mm. Nej, den tager han med. Altså, så der sker noget, som ikke bliver gjort om. Mm. Og derfor så kan historien ikke gå den modsatte vej. Mm. Vi kan faktisk ikke gå tilbage til før Jesu fødsel.
Så der er på en eller anden måde noget smukt over, at vi så tager tidsregningen, hypotetisk set i hvert fald, for Jesu fødsel.
Mm. Ja. Og ja, et andet smukt og potentielt også provokerende forståelse af tiden i Nyt Testamentet, er jo, at fremtiden er begyndt allerede nu.
Ja.
Altså, det at Jesus han er blevet, at han er Messias, at han at Gud er blevet menneske, er et udtryk for, at fremtiden er begyndt før tid. Mm. Altså så det som også i det gamle testamente kan tales om en kommende tidsalder, det er for nytestamentets forfatter noget der er sket allerede nu, men uden at den gamle er afsluttet. Altså så der er et overlap, og jeg mener det er derfor Paulus kan tale så radikalt for eksempel om at hvis nogen er i Kristus, så er han en ny skabning. Mm. Fordi det er faktisk tilfældet.
Præcis.
Men, ja, men samtidig også en gammel skabning. Altså overlappet spændingsfeltet. Mm. Ja.
Det er både levende og døde.
Ja, ja. Eller altså første grøde begrebet, ikke? Altså den, ja, første del af høsten, ja, som jo nødvendigvis må hænge sammen med resten af høsten. Men der er alligevel et ophold. Så det er punkt to. Vi taler, ja, okay, eskatologisk om historien. Punkt tre. Vi taler positivt om den skabte verden. Det er jo, det er egentlig bare den næste tanke, altså hvis Gud ikke er den her Gud, der står i opposition til sit skaberværk, den gnostiske Gud, men en Gud, der er blevet en del af skaberværket, så repræsenterer det på en eller anden måde Guds, at Gud er interesseret i skaberværket. Mm. Gud vil skaberværket. Gud er ikke ligeglad med skaberværket. Og altså Paulus kan tale om, at Messias er skabelsens middel. Altså alt er blevet til ved ham, ved Jesus Messias. Mm. Så skaberværket kan ikke forstås uafhængigt af Jesus. Og Jesus som Messias. Mm. Og selvom Gud han står i opposition til synden, som er i den skabte verden, så står han ikke i opposition til den skabte verden. Og det har jo faktisk ret store konsekvenser for, når vi for eksempel taler om kirkens engagement i klimadebatten, for mig at se. Altså fordi det er helt indlysende for mig, at selvfølgelig skal kirken gå ind i den debat, fordi det repræsenterer en bibelsk forståelse af, hvem Gud er, og hvordan Gud forholder sig til den her verden. Og det er et udtryk for altså sand kærlighed til Gud og sand kærlighed til sin næste kommer til udtryk i omsorg for skaberværket. Mm. Længere er den ikke.
Øvrigt, jeg synes faktisk også, det er et punkt, hvor kirken ikke altid helt har fået den credit, som jeg egentlig synes, den fortjener. For der var faktisk ret mange kristne, der var ret tidligt ude med at tale klimakamp.
Ja.
Meget bekendt. Det er altså, men det må vi snakke om en anden gang. Ikke?
Ja. Jeg tænker på Wilberforce.
Ja.
Altså ikke nok med, at han kæmpede mod slaveriet. Han lavede også den første dyrerettighedsforening.
Ja, det er, okay, det er interessant. Ja.
Er det ikke sjovt?
Jo, det gør nok.
Ja, ja. Men det er en lille parentes.
Punkt 4. Vi taler virkelighedsnært om evangeliet. Og det er måske her, hvor der er flest, der bliver udfordret eller sådan. Fordi nu er vi inde ved spørgsmålet om, hvad er evangeliet? Og jeg synes bare, det er interessant, at hvis man går de steder efter i Nye Testamente, hvor evangeliet ligesom bliver defineret, eller ramsat, eller forklaret, så langt hen ad vejen, så handler det om, at Jesus er Messias. Altså i Apostlenes Gerninger 5, vers 42, der står der, at evangeliet er, at Jesus er den salvede. Eller der står, at de forkyndte evangeliet om, at Jesus er den salvede. Mm. Så det er simpelthen, det er et evangelium, at Jesus er den salvede. Og for mig at se, er det også evangeliet. Mm. Det er det gode budskab. Det er, at Jesus er Israels Messias og hele verdens konge. Og det vil sige, at evangeliet handler ikke kun om, at Gud han gør noget ved mine individuelle synder, men det handler om, at Gud han gør noget ved hele verden, ved hele det kaos, som hele kosmos befinder sig i. Og selvfølgelig indebærer det, at Gud gør noget ved mine personlige synder, men Gud har ikke kun fokus på mig. Gud har fokus på hele verden. Ja.
Og der er så meget at sige til netop den der bevægelse, ikke også? Vi har jo snakket lidt om den før i nogle episoder. Lavede vi ikke nogle episoder om det nye Paulus perspektiv og sådan noget på et tidspunkt. Jeg synes bare, der er så meget på spil i den sætning der. Måske også lidt med, at man som lytter lige fanger umiddelbart. For jeg tror bare virkelig, der har været en tendens i teologien til at overbetone det der individuelle syndsaspekt. Altså mig, der kommer med min skyld og min bekymring for at blive accepteret af Gud. Og vi har bygget hele vores teologi op på det nogle gange. Mm. Og hvor der virkelig, synes jeg, har været et meget, meget sundt opgør med det. Og det synes jeg er ekstremt interessant, at din bog ligesom lidt er en del af den bevægelse her, ved at genopdage lidt det her kommunitaristiske, kollektivistiske, universalistiske aspekt ved frelsen. Ikke for at kalde dig universalist i den forstand, men du fanger den.
Ja.
Det gør du også som lytter, ikke også? Jo, tak. Der er virkelig, virkelig meget spillet det der. Og vi skal ikke udfolde det nu, for vi skal nå igennem manifestet, men meget, meget interessant.
Og hvis man skal sætte et billede på det, så altså... Min personlige synd er som toppen af isbjerget, men toppen af et isbjerg er netop kun som toppen af et isbjerg. Mm. Der er alt muligt andet nedenunder.
Ja.
Og hvis Gud han kun tager hånd om toppen af isbjerget, så har han ikke løst problemet. Altså så synker Titanic alligevel, ikke? For så rammer den bare noget andet. Så Gud er nødt til at løse det hele. Ja.
Der har, hvad hedder det, det skal jo ikke være til, den gang kom ud på Semper. Det tager vi til den tid. Mm. Men Timothy Keller har en fantastisk artikelsag, som han kørte her i forlængelse af efterdønninger af George Floyds død,
yeah.
Black Lives Matter og sådan noget, hvor han snakkede om synd og kollektivistisk synd, eller så systemisk racisme som en kollektivistisk synd. Og han konstaterer jo bare, at flere steder i Gamle Testamente, der er synden ikke bare en individuel ting. Det er faktisk forholdsvis sjældent, faktisk på den måde er en individuel ting. Mm. Det er noget, vi bærer som fællesskaber, eller som byer gør, nationer, folk gør. Så det er sådan, det der med at betragte synd alene som en individuel ting, er egentlig ikke sådan på den måde super bibelsk.
Nej. I
hvert fald ikke GT.
Nej.
Det synes jeg bare et super interessant perspektiv.
Ja, det er det virkelig.
Ja, ja, det er det.
Og hvis der er nogen, der har lyst til sådan, at, altså hvis man synes, det her lyder spændende med sådan bredere forståelse af evangeliet, altså, så skal man læse Scott McKnight og Christopher Wright. Det er simpelthen... Nå, det var bare lige...
Eller også vent til, at vi laver en episode om det på eftertanke.
Ja.
Det kan man også.
Bare roligt.
Hvis
det
man
hele
har
kommer.
Vi skal nok nå igennem det hele.
Ja.
Ja. Nå, og min pointe er så, at evangeliet bliver virkelighedsnært, når vi taler om det på den her måde. Fordi det kommer til... evangeliet bliver lige pludselig gode nyheder for alt, som er underlagt syndens forbandelse. Det vil sige gode nyheder for hele skaberværket. Og for det hele menneske. Punkt 5. Det er, at vi taler fortrøstningsfuldt om Jesus sejr over ondskaben. Og altså, hvis Jesus han er Messias, så er han konge. Og hvis han er konge, så har han også myndighed til at dømme. Det er en af kongens funktioner i det gamle testamente. Og her bliver Jesu himmelfart faktisk enormt vigtig, fordi Jesu himmelfart ikke er sådan et akavet farvel, hvor han forlader den synkende skude og siger, vi ses nok en gang, det ved min far, hvornår det er, men... Ja, ha' det godt. Nej, altså hans himmelfart er jo hans tronbestigelse. Det er der, hvor han sætter sig ved Guds højre hånd. Sådan som han har sagt, at han har fået overgivet al magt. Det vil sige, at han sidder på tronen. Det er det, han gør i himmelfarten. Og altså derfor, det her med dom, det er jo faktisk et positivt udsagn. Det er et positivt udsagn, fordi det betyder, at selvom der sker alt muligt ondskab i verden, Og der kan lytterne jo selv fylde ind, hvad det er for noget, de oplever, så får det aldrig det endelige ord. Fordi den, der har al magt i himlen og på jorden, det er Jesus. Og dermed er det Gud, der har al magt i himlen og på jorden. Så, og i en vis forstand er den dom allerede afsagt. Det er allerede nu, at den dom afsagt, men den er ikke nødvendigvis fuldbyrdet endnu. Men jeg synes, at... Marias lovsang, der fra Lukas 1, siger det så smukt, ikke? At Gud han har styrtet de mægtige fra deres trone, og han har ophøjet de ringe, og de rige har han sendt bort med tomme hænder, og de sultne har han mættet med gode gaver. Ja. Altså, det er den Gud, vi tror på. Det er den Gud, der åbenbarer sig i Jesus som Messias.
Præcis. Og hvornår har I sidst hørt den prædiken? Det fylder så meget i Bibelen, det der motiv, den der værdiomkalfatring også. Jeg har nærmest ikke hørt den prædiken nogensinde, tror jeg.
Nej, men det kan da godt være.
Ja.
Det har jeg ikke lige tænkt over.
Jeg kan ikke lige vende tilbage til alle de prædikener, jeg har hørt.
Nej, det kan jeg faktisk heller ikke.
Men jeg ved at der er en teknisk term for det på fransk.
Ja, hvad er det?
Kølbyt general.
Okay. Kølbyt? Altså en general kølbytte?
En kølbytte.
Ej, hvor
general kølbytte. Det er var i hvert fald en gang, dengang man brugte fransk.
Ej, fantastisk udtryk.
Det er et teknisk udtryk for det her, at Gud han vender det på hovedet. Kølbyt general.
Wow. Ej, der har vi virkelig til en eftertanke-episode engang.
Koldbøtten.
Guds koldbøtte. Ja.
Det skal de næste. Det er vi nødt til at have en artikel eller bog, der
det bliver vi simpelthen nødt til. Ja, præcis.
Nå, men altså det, at Jesus han er Messias, det er altså vores garanti for, at ondskaben ikke er den eneste sande fortælling om den her verden.
Ja.
Det er vores garanti for, at ondskaben aldrig får det sidste ord. Aldrig får lov til at stå uimodsagt. Og det synes jeg faktisk er ret vigtigt. Mm. Altså fordi der oplever vi alle sammen alt for ofte noget, som mennesker ikke burde opleve. Mm. Og der, altså, der er bare et kæmpe håbsbudskab. Samtidig også realistisk, ikke? Fordi vi ved godt, at problemet er ikke løst endnu. Men det bliver det.
Mm. Ja.
Nå, punkt 6. Vi taler missionalt om menigheden, og holistisk om missionen. Og her der kan man sige, der bliver det måske særligt tydeligt, at en af de sådan, hvis man kan tale om teologiske paradigmer, så et af dem, som jeg abonnerer på, det er, at teologi er holistisk. Altså at...
Det er ikke New Age.
Det er ikke i den der New Age forstand, men i den forstand, at det handler om hele mennesker, hele verden. Og man kan sige, hvis evangeliet er holistisk, fordi frelsen er holistisk, så er kirkens mission også holistisk. Så går kirkens mission også ud til hele mennesker, Og derfor så består kirkens mission ikke kun i, at man stiller sig op på en ølkasse eller en prædikestol og proklamerer et budskab, men kirkens mission består i, at man vidner om den Gud, man tror på. Tanke, ord og handling og alt muligt andet.
Ja, jeg tænker på i disse pandemitider, ikke? Rodney Stark har en fuldstændig fabelagtig artikel, som bliver til et kapitel i hans bog Rise of Christianity, hvor han taler om de epidemier, der brød ud i de romerske byer i de første århundrede. Hvor der, han har, det er en fantastisk kildehenvisning, han har, hvor der er, hvad hedder det, folk fra romersk religion, kult, der siger, at vi er nødt til at kunne gøre det samme som de kristne til der, fordi kæft hvor det virker. Men alle de rige romere tog ud af byen, fordi de var bange for at blive smittet. De kristne til gengæld, de blev, og de hjalp de syge med frygt for deres eget liv. Ikke? Altså mæslinger var noget, man kunne dø af på det tidspunkt. Mm. Og det var det i øvrigt. Der var over der var 400 millioner mennesker, der døde af mæslinger i sidste århundrede. Mm. Tak for vacciner i øvrigt. Mm-hmm. Men det er til at overleve, hvis du får behandling, hvis du får hjælp til at spise og drikke osv. Og så bliver de immune. Og så gik de kristne rundt i gaderne. Som nærmest altså usårlige engle.
Ja.
Og hjalp mennesker. Fordi den måde, man behandlede det på det tidspunkt, det er sådan, du er syg, vi smider dig ud på gaden, eller slår du eller sådan der ihjel. Og så kom de kristne gående ned, og gav dem vand, og gav dem mad. Det har virket fuldstændig sindssygt.
Ja.
Det er bare det, jeg tænker, når du siger holistisk mission.
Ja.
Mm.
Fordi det er da om muligt. Altså findes der en stærkere kobling mellem ord og handling?
Ja.
Ja. Men de har virket som noget i en anden verden jo.
Ja. Og udover at det handler om mission, så handler det jo også om menigheden. Altså, den slags messias, Jesus han er, det er en messias, der laver et folk. Et internationalt og interetnisk folk, som vi snakkede om i sidste afsnit. Men han laver et folk, en menighed. Der er en gruppe mennesker, der er karakteriseret ved, at de har, at de tror på Jesus. Og altså, tro er i Bibelen en tillidssag. Altså, den måde, man formulerer sig på, og de ord, man bruger om det, er tillidsord. Så tro er tillid. Tro på Jesus er et udtryk for at have tillid til Jesus. At kaste sit håb på ham. At have tillid til ham. Og den gruppe mennesker, der karakteriseres ved det, de er en del af Messias. De er i Messias, i Kristus, som Paulus han kan sige. Og de efterligner Jesus. De er disciple. De opfører sig, som Jesus, Messias, ville have gjort. Og så deltager de med Messias i den mission, han har. Altså, for eksempel, Jesus siger, mig har givet al magt i himlen og på jorden. Det er et messiansk udsagn, har vi været inde på. Gå derfor. Fordi jeg er den, jeg er, så skal I gå ud i verden og gøre noget. Så menigheden deltager med Messias. Og jeg har simpelthen prøvet at formulere det som sådan nogle alliterationer, altså bogstavrim, som var lidt kække, lidt popsmart, lidt nulleragtige.
Det vil vi godt have.
Ja. Ja. Menighedens mission drives af en messiansk motor. Pointen er, vi driver mission, fordi Jesus er Messias. Vi som menighed.
Okay.
Og den anden er, den messianske menighed drives af en missional motor. Så menigheden, den menighed, der bekender Jesus som Israels Messias, er til for at deltage i Guds mission. Og Guds mission handler om hele verden. Det var punkt 6.
Mm. Okay.
Punkt 7, det er det sidste.
Ja.
Vi taler håbefuldt om fremtiden og konkret om det evige liv.
Det var englevingerne.
Blandt andet englevingerne, som vi altså ikke skal have. Men lad os bare bruge det altså som springbræt, ikke? Fordi en af mine pointer er, at hvis vi taler åndeligt om det håb, vi har, så gider folk simpelthen ikke høre på det. Altså, folk er ikke interesseret i det. Eller det bliver i hvert fald svært at forstå. Både for os og for alle mulige andre. Men hvis vi i stedet taler konkret om det, lige så konkret som Bibelen taler om det. Altså, Gamle Testamentet er jo fyldt med billeder af, hvordan, eller fyldt med, det var en meget kraftig overdrivelse. I Gamle Testamentet findes der billeder af, eller visioner om, hvordan det, der skal ske i fremtiden, er ligesom lækker mad og god vin.
Med masser af fedt.
Masser af fedt, og vin, der virkelig er gammel.
Ja.
og jeg tænker, altså, når vi i dag skal beskrive, hvad det er for et håb, vi har, så skal vi gøre det konkret, fordi det er meget nemmere at forstå. Ja. Det er meget nemmere, og hvis nu man laver noget rigtig lækker mad, og går i teateret og ser en vildt god forestilling, hører noget vildt lækker musik, laver et fællesskab, der virkelig er sundt, med alle de forbehold, vi nu skal tage for, at, ja, og så videre, at vi er syndige mennesker, og så siger til folk, prøv at høre, det, jeg tror på, der skal ske med den her verden, det er lidt ligesom det her. Mm. Det er bare langt bedre. Men det er lidt ligesom det her. Mm. Det er lidt ligesom det her lækre mad. Mm. Og så bare det lækreste, du overhovedet kan forestille dig. Altså, det tror jeg, der er et potentiale, både for, at vi selv forstår det, og for, at andre mennesker forstår, hvad er det, det handler om. For det er netop det, det handler om, for mig at se. At det, der sker på den nye jord, det er, at alting bliver sådan, som det skal være. Som det burde have været. Shalom på hebraisk betyder ikke bare fred, men det betyder helhed, komplethed. At der ikke er noget, der mangler. Og det synes jeg er ret vigtigt. Og for mig at se, at det, altså, den slags messias Jesus er, det er den messias, som opretter shalom. Og det er den slags messias, som skal komme igen og oprette en ny jord, hvor alt skal være godt, og hvor der ikke skal mangle noget, hvor alt skal være i det rette forhold til hinanden. Så det håb, vi har, er altså ikke at komme i himlen, men et håb om en ny jord. Og derfor så bliver vi heller ikke himmelsnopper. Altså, hvis nu vores håb var, at Gud han ville få den her forfærdelige jord til at brænde op og redde os væk fra den, inden det skete, så endte vi jo med at blive totalt ligeglade med det, der faktisk skete på den her jord. For jo før, jo bedre, havde jeg sagt. Altså, jo før vi kan få jorden til at gå under, jo bedre. Men hvis nu det, vi venter på, det er en nyskabelse af den her jord, og hvis den måde, en af de måder, vi kan vise det på, det er ved at lave god mad, se noget smuk natur, så bliver det jo også et incitament. Det bliver en opfordring. Det bliver en grund til at altså passe på den her jord. Og tage os af den her jord. Og arbejde for en bedre fremtid.
Og gør godt i verden.
Fordi enhver forbedring af livet her på jorden, vil udover at være en opfyldelse af de skabelsesopgaver, som Gud han giver til menneskeheden, udover det, så vil det også være med til at give os selv og andre mennesker små glimt af, hvordan livet på den nye jord skal blive. Og ja, selvfølgelig, så når vi aldrig i mål med at beskrive det. Men jeg tror bare, der er større fare ved, at vi taler for åndeligt om de her ting, end ved, at vi taler for konkret om de her ting.
Det tror jeg, du har ret i.
Har du et favoritpunkt?
Om jeg har et favoritpunkt, det ved jeg sørme ikke.
Nå, men det er jo ligesom at spørge dig sådan, hvilket evangelie kan du bedst lide? Ja. Det må man gerne svare på.
Hvilke af dine 7 børn kan du bedst lide?
Nå.
jeg synes, det sidste her, det er måske noget af det vigtigste.
At undgå sådan overåndeliggørelse.
Ja, undgå overåndeliggørelse. Undgå, at vi får skabt en konflikt mellem det at være kristen og det at være engageret i den her verden. At vi skal undgå at skabe en konflikt mellem det at tro på Gud og det at være med til klimamarsch. Altså, fordi det, for mig er det 2 sider af samme sag. Jeg er med på, der er nogen, der tager klimadebatten og bruger den til noget, som jeg ikke ville bruge den til. Men altså, der er jo også nogen i kirken, der bruger kristendom til noget, jeg ikke vil bruge den til. Og det må man jo leve med. Ja. Men at benægte, og det er der jo heldigvis ikke ret mange, der gør, der er virkelig sket noget de sidste 10 år. 5 år bare. Men altså, det ligger bare så dybt i det kristne evangelium, at kirken har en opgave i forhold til klimaet. Fordi det siger noget om, hvad det er for et håb, vi har. I bogen, der nævner jeg både Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, tysk præst og modstandsmand under krigen, der endte med at blive henrettet på Hitlers direkte ordre, fordi han havde været med i et attentatforsøg mod Hitler. Spændende historie. Og så Stanley Hauerwas, der er en af de mest indflydelsesrige amerikanske teologer for tiden. Og de taler begge to om det her med kaldet til at engagere sig i den her verden. Hvorfor er det, at det, at vi har et håb for fremtiden, ikke betyder, at vi bare bliver ligeglade med den her verden? Og jeg synes, det er Hauerwas, tror jeg, der skriver om det, at altså, det er vigtigt at have evnen til at forestille sig, at verden kunne være på en anden måde, for det er med til at give håb. Hvis vi er i stand til at forestille os, verden behøver ikke være på den her måde. Der behøver faktisk ikke være krig. Det er faktisk muligt at forestille sig en verden uden krig. Hvorfor er det det? Jo, det er det, fordi vi kender den Gud, der stifter fred. Vi kender den Gud, der ønsker shalom. Så er vi i stand til at forestille os en verden uden fred. Og så får vi lige pludselig en grund til at engagere os i den her verden. Men det kræver opfindsomhed. Og det kræver hårdt arbejde. Og det kræver troskab. Men det er... Mm. Det er vores opgave.
Ja. Sådan en fed omskrivelse af John Lennons Imagine, ikke?
Ja.
En meget mere sådan kristen og ikke sekulær version. Ja. Men i og for sig er der jo noget, man kan lægge genkendende til lidt, ikke?
Ja.
Mm. Forestil dig en verden uden krig.
Præcis. Ja. Jeg kan også virkelig godt lide det der med, at vores æstetiske sans bliver moralsk engageret, ikke også fantasien.
Mm.
At fantasien bliver en motor til at skabe handling, ikke også? At det på en eller anden måde, vi bliver bjergtaget af en vision, der ikke er identisk med virkeligheden, som den er lige nu, men som på en eller anden måde kræver, at vi abstraherer og bruger fantasien og tænker metaforisk og alt det her, ikke også? Bringer ud til en fiktion, kunne man sige, ikke også? En god fiktion. Og så formes i fiktionens billede. Altså det kan jeg virkelig godt lide. Det tænker jeg netop også meget, meget centralt. Også noget, som jeg hører meget af det sidste punkt, Kasper, det er jo også sådan en rehabilitering af en sund grundtvigianisme. For det synes jeg også virkelig, det er noget af det, som grundtvigianismen har kunnet, ikke også? Mm. Og kan. Det der med bekræftelsen af skaberværket. Ikke bare sådan naturen og klimaet, men i det hele taget der med den der ophævelse af skelnen mellem det sekulære og det hellige.
Ja.
At vi inviterer... Vi inviterer indenfor i kirken og tager afsted sammen og går i operaen med vores menighed, eller kigger på fugle. Ja. Det er sådan noget, de ret tit gør i sådan grundviske menigheder, der tager man på sådan en fuglekig. Okay. Jeg synes, det er sindssygt fedt.
Ja. Uden at jeg lige hverken er kirkehistoriker eller har undersøgt det, så tænker jeg, forestiller mig bare, at fordi grundvigianismen har taget det skridt, så har man historisk set i Indre Mission taget det modsatte skridt. Ja. Altså stillet sig i det modsatte rengøring, fordi man ville i hvert fald ikke være grundvigianer.
Ja.
Og så, altså, jeg ved ikke, jeg ser meget Matador.
Det kan jeg godt forstå.
Det er stort set den eneste serie, jeg ser.
Jeg har faktisk ikke set det.
Er det rigtigt?
Jeg har set første afsnit rigtig mange gange. Ja. Sådan, du ved, hver eneste gang, den starter på ny på DR.
Ja.
Og så er det sådan, det er okay. Og så glemmer man jo alt om det.
Jeg er chokeret. Har du aldrig set Matador?
Ikke til ende.
Jeg nåede at se den tre gange sidste år.
jeg har set det der klip med hesten, der er med i Blinkende Lygter rigtig mange gange.
Der ville hellere have haft det der far. Nå, men min pointe er bare, de får besøg af faster Anna, den indremissionske faster Anna.
Ja.
Og den skikkelse kender vi jo alle sammen, og fra alle mulige andre sammenhænge. Nå, og så siger Ingeborg Skjern bare til hende, der til sidst, da de sådan tager deres opgør, der siger hun, når du taler om livet, så lyder det som en jammerdal.
Ja.
Mm. Men du må da indrømme, at hvis Gud har skabt verden, så har han gjort sit bedste. Og altså, jeg synes faktisk, det er en ret vigtig pointe. Altså, der er ting her i livet, der gør ondt. Det er der for alle mennesker. Der er ting, der ikke er, som de skal være. Og det taler Bibelen og kristendommen jo heldigvis enormt tydeligt om syndens konsekvenser. Men det betyder altså ikke, at den her verden er en jammerdal.
Mm.
Og altså, den her verden er skabt god.
Ja.
Den er underlagt syndefaldets forbandelse, men den er altså skabt god, og Gud elsker den her verden. Og derfor skal vi også elske den her verden.
Og nyde den.
Og nyde den.
Præcis, ja. Det er en god note at slutte på.
Og det skal vi gøre, fordi Jesus er Messias.
Præcis.
Det skal vi gøre, fordi Jesus han er Israels Messias og hele verdens konge.
Ja. Yes. Det er et fedt sted at slutte.
Ja, det synes jeg også.
Husk at købe Kaspers bog.
Det må man meget gerne gøre. Ja.
Den salvede.
Nemlig.
Forlod.dk.
Ja.
Er der andet, vi vil slutte på?
Ja, jeg kunne faktisk godt tænke mig at stille dig et sidste spørgsmål, Kasper. Er det fact or fiction, at der er en etymologisk forbindelse mellem Messias og massage? Det har jeg virkelig tænkt meget på.
Ja. Nu skal vi se. Jeg har undersøgt det en gang.
Ja.
Og... Altså,
og etymologisk mener vi sådan...
Sproghistorisk.
Ja.
Ja. Altså, Messias kommer fra det hebraiske mashiach, som betyder at salve eller at smøre med olie.
Mm.
Og sådan som jeg lige husker etymologien, og det kan være, at jeg tager fejl, og så må lytterne der bære over med mig, nu har du ikke forberedt mig på det her.
Nej, det...
Mærkelige spørgsmål.
Ja, jeg forventede, du havde læst dig op på det, når du skrev en bog om Messias.
Så har man et tilsvarende ord på arabisk. Og sådan er det generelt med hebraisk. Hvis man har et ord på hebraisk, så har man det tilsvarende på arabisk.
Ja.
Og omvendt, altså de er beslægtet.
Ja. Jeg har nogle gange hørt folk, enten folk, der har læst hebraisk, eller folk, der har læst arabisk, omtale det andet som en dialekt.
Ja.
Det var sjovt.
Ja. Det er stort set altid de samme konsonanter. Ja. Og så er der lidt flere vokaler på arabisk.
Ja.
Nå, og nogle andre endelser og sådan noget. Nå, men sådan som jeg lige husker det, så vores ord massage kommer fra det arabiske ord, der er beslægtet med det hebraiske ord. så betyder Messias.
Ja.
Altså, så der er ikke nogen direkte sammenhæng.
Nej. De fædre, ikke men, børn.
Jamen, altså, de hører til inden for, de hører jo helt klart til inden for samme, altså, hvad kalder man det, semantiske felt. Ikke?
Ja. Ja.
Noget med
men,
olie.
Men de er forgrenet før, at den ene.
Ja, ja. Det er nok sådan, man ville sige det.
Ja.
Det er sådan, jeg har forstået det. Så, cool. Ja.
Så de har en fælles stamfar.
Ja, præcis.
Ja, i sådan noget, hvad kalder man det, proto-fønaikisk sprog, som man kun kender i rekonstruktioner. Og sådan. Ja.
Wow.
Jeg elsker sådan nogle små detaljer.
Ja.
Det var ligesom dengang, jeg opdagede under mit speciale, at det havde egentlig ikke særlig meget med mit speciale at gøre, men jeg opdagede, at rigtig meget er blevet skrevet på noget, man kalder common meter, som er sådan en slags rytme. Det er rytme, ja, præcis. Det er metrik. Og mange stavelser, korte og lange vokaler osv. Hvilket ledte mig ind til et dybt hul, hvor jeg fandt ud af, hey, det kan faktisk lade sig gøre at synge Amazing Grace på Pokémon kendingsmelodien. Fordi den er skrevet common meter, og det er Pokémon sang også.
Amazing Grace, how sweet you are, that saved a wretch like me.
Wow.
Præcis.
Amazing Grace.
Ja, men, ja. Men sådan er det jo også på dansk, ikke? Og mange salmerne har også...
Fuldstændig.
Du kan synge Et barn er født i Bethlehem på Det kimer nu. Ja. Og omvendt. Og,
Og Grundtvig skrev generelt på melodien til En kælder sort som kul.
Ja.
Ja.
Blomstrer som en rosengård.
Skal de øde vange.
Ej, nu vil jeg virkelig være ved en tangent.
Og så mangler der en linje til sidst, men der kan man synge Amen Halleluja.
Ja.
Okay. Amen, venner.
Amen.
Tak for en virkelig spændende snak.
Ja,
tak
for
det. Det var virkelig godt.
Tak fordi jeg måtte være med.
Altid.
Altid.
Kom igen.
Endelig.
Ja, ligesom med Sina, så skal du komme igen. Jamen,
snart.
Ja, præcis. Maranata. Ja.
Kom Kasper, kom snart.